Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, aș vrea să abordăm un subiect destul de interesant. Este vorba de biserica în care noi mergem, biserica în care noi mergem să ne închinăm. Oare cum este această biserică? Este una plină de viață? Este una care nu activează? Este una cumva moartă? În această ocazie, aș vrea să abordăm subiectul acesta cu privire la starea spirituală a unei biserici și cum ar putea un creștin de astăzi să supraviețuiască într-o biserică care dă semne că este spre moarte. Vom încerca să înțelegem cât mai clar care sunt acele elemente de care noi ar trebui să ne ferim, în așa fel încât să nu ajungem să aparținem de o biserică care este moartă. Cum să supraviețuiești într-o biserică moartă? Este titlul emisiunii noastre, iar invitatul de astăzi este domnul pastor Costi Gogoneață. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fim din nou împreună.
Subiectul acesta sper să ne trezească pe fiecare dintre noi, sper să nu ne ducă spre moarte, da? Pentru că am vrea să descifrăm în linii cât se poate de clare care sunt acele simptome ale unei biserici care nu progresează din punct de vedere spiritual și care nu înflăcărează pe membrii ei. Aș vrea înainte de toate, pentru că Biblia vorbește în Cartea Evrei, în capitolul 10, spune să nu ne părăsim adunarea noastră așa cum au unii obiceiul. Înainte de a vedea care ar fi motivele pentru care unii poate părăsesc biserica, aș încerca să descifrăm care sunt acele motivații pe care le au unii ca să se atașeze unei biserici. Ce îi motivează pe unii oameni ca să se afilieze unei biserici? De ce este important ca să faci parte dintr-o biserică?
În experiența pe care am acumulat-o până acum, mi-am dat seama că este nevoie, dincolo de cuvântul care ar trebui să fie prezentat așa cum este găsit în Scriptură, dincolo de adevărurile pe care le găsim în Cartea Sfântă, dincolo de buna funcționalitate și organizarea acestei biserici, este nevoie de o bună înțelegere între cei care participă la întâlnirea de biserică. Este nevoie de părtășie, este nevoie de prietenie, este nevoie de deschidere, este nevoie să existe o legătură între cei care sunt frecvent în biserica respectivă și vizitatorii care vin pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Doar așa lucrurile pot merge mai departe.
Vreau să mai vorbesc în primul rând de o interacțiune umană care se creează sau de o socializare care se creează prin intermediul bisericii.
Așa este. Biserica, până la urmă, este locul în care se întâlnesc mai mulți oameni și nu fiecare cu ale lui, ci din contră, toți cu toate. Pentru că este foarte important să existe părtășie. Vorbește și Scriptura despre părtășia aceasta, despre faptul că fiecare dintre noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Avem daruri diferite, dar fiecare ar trebui să fim proactivi, să le punem la purtător, tocmai pentru a demonstra că suntem parte a Bisericii lui Hristos.
Acum, motivul acesta pe care l-ai prezentat, ridic o altă întrebare. Chiar oamenii nu ar putea să trăiască fără să participe la închinare în cadrul unei biserici? Are nevoie neapărat omul de biserică, doar ținând cont de elementul acesta social și anume de a interacționa cu ceilalți oameni? Ar putea omul să trăiască fără a participa la biserică?
N-aș vrea să fiu categoric și să dau un răspuns da sau nu, însă conform a ceea ce spune Scriptura, în care eu cred, avem nevoie de legătură unii cu alții și o legătură cu Dumnezeu. Îl putem găsi într-adevăr pe Dumnezeu și în încăperea noastră, prin rugăciune, printr-o relație personală cu El, prin studiu biblic, dar o altă fațetă a spiritualității noastre este și legătura cu cei de lângă noi. Dacă ne amintim un moment din Scriptură în care un tânăr îl întreabă pe Hristos ce să facă pentru a moșteni viața veșnică, Mântuitorul îi spune ar trebui să păzești poruncile, care se rezumă în două dintre ele, anume să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău. putem să ne exprimăm dragostea față de Dumnezeu într-o intimitate, dar avem nevoie să ne arătăm dragostea față de cei de lângă noi în comunitate. Și tocmai pentru că vorbim despre laturile acestea, avem nevoie să înțelegem că părtășia adevărată, spirituală, o găsim într-un context în care sunt mai mulți care împărtășesc credința noastră. Nu ține de o clădire anume, nu ține de spațiul acelei clădiri, pentru că e la modă să vorbim astăzi despre unde este Dumnezeu, în spații mai mari, în spații mai mici. Exact. Nu, Dumnezeu este acolo unde sunt doi sau trei, spune El, adunați în numele meu. Acesta să fie modul în care să ne ajute pe noi să ne întâlnim și să fie motorul care să dea naștere a motivației pentru care noi suntem acolo.
Totuși, atunci când vorbim de biserică, strict limitându-ne la termenul acesta, ne putem da seama de faptul că acest termen este mult mai recent. Nu vorbim de când există omul pe pământul acesta, că a existat și biserică. Da? Termenul eclesia vine mult mai târziu, chiar și după perioada sinagogii, da? Cât Domnul Hristos și ucenicii au trăit în perioada respectivă, se adunau la sinagogă. Termenul de biserică apare mult mai târziu. Dar ceea ce ai punctat și anume faptul că biserica nu stă în ziduri, nu stă în frumusețea arhitectonică, ci pur și simplu în relația dintre oameni și credința pe care aceștia o exercită acolo în comun. Aș vrea totuși să punctăm câteva motive pentru care cineva se atașează unei biserici. Dar înainte ca să îți ofer dreptul acesta de a aduce motivele pe care le cunoști astăzi, motive care sunt în dreptul unor persoane care se atașează unei biserici, aș vrea să citesc câteva motive pe care le-am găsit scrise într-o carte. Unii spun, e biserica părinților mei și n-am cum să nu mă duc acolo pentru că acolo pur și simplu am fost învățat să merg de mic copil. Alții argumentează faptul că muzica este frumoasă în acea biserică unde merg și atunci mă duc din plăcere ca să ascult această muzică. Sau predicatorul este plăcut, dinamic, predică bine, sunt programe bune pentru copii, clădirea este una impresionantă. Iată că sunt și astfel de motive totuși, da? Că este clădire de lemn sau de ziduri groase, mai puțin contează. Dar oamenii se atașează, da, de anumite aspecte, fie de muzica care este într-o biserică, fie de clădiri, fie de predicatori și așa mai departe. Sunt acestea motive întemeiate pentru care cineva să facă parte dintr-o biserică?
Nici n-aș putea să le spun că sunt neîntemeiate, dar sunt subiective oarecum. Fiecare dintre noi ne legăm de oameni, ne legăm de o clădire, ne legăm de un loc. Îmi aduc aminte că atunci când am plecat de acasă, am petrecut 4 ani în București și mi-a fost greu să mă mut de la biserica mea la o altă biserică. Ba chiar făceam naveta o săptămână, la 2 săptămâni, acasă pentru a mă reîntâlni cu prietenii mei, cu cei dragi. Nu m-am legat de o biserică anume din București, pentru că simțeam că nu mă regăsesc în locul acela. Așa că cred că e bine ca să crezi că aparții de un loc, să știi că aparții de ceva anume. Însă aș merge mai în profunzimea lucrurilor, pentru că a face parte dintr-o biserică înseamnă mai mult decât lucrurile acestea de suprafață. Mai devreme sau mai târziu, circumstanțele ne aduc în locuri diferite și ne găsim în situații în care nu mai putem merge la biserica părinților noștri sau, din contră, nu vom mai putea să mergem să ascultăm corul care ne-a impresionat la un moment dat sau solistul care a cântat atât de bine încât ne-a uns pe suflet. Sau situații din acestea care țin de trăirile noastre sentimentale. Cred că trebuie să mergem la zona rațională atunci când alegem un loc în care să ne închinăm lui Dumnezeu. Și cred că este important să vedem că a ne simți bine într-un loc, într-o biserică, înseamnă a te hrăni din cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă a primi adevărul din cuvântul lui Dumnezeu și a merge într-un loc în care într-adevăr se prezintă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fără a fi o interpretare subiectivă a acestuia. Ba mai mult, o biserică adevărată înseamnă acea biserică ce se clădește pe principiile regăsite în Scriptură, Scriptură care începe în Geneza și se termină în Apocalipsa, fără o interpretare care să țină de context, de vremuri sau, eu știu, de o întorsătură a lucrurilor așa cum ne cum a plăcut unui om la un moment dat. Înseamnă să cred în creațiune, făcută în 6 zile, înseamnă să mă odihnesc în a 7-a zi, înseamnă să-L respect pe aproapele meu, punând în practică cele 10 porunci, înseamnă să am o dragoste față de El slujindu-L, așa cum a făcut-o Iisus Hristos, să mă apropii de El, să înțeleg jertfa de pe cruce și în același timp să găsesc un loc în care pacea sufletească să fie alături de mine. Ba mai mult, aș merge cumva într-o zonă în care atunci când mergi la biserică trebuie să găsești încurajare din partea celui cu care tu te întâlnești. Și acest deziderat îl găsim scris și în Evrei, apoi să găsim dragostea și pe care ceilalți nu arată, dar în același timp să o împărtășim și noi față de ei. Apoi, trebuie să găsim un loc în care noi să veghem, să fim întotdeauna într-o credință proactivă, în care să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, să înțelegem vremurile pe care noi le trăim astăzi, să înțelegem semnele timpului pe care îl trăim.
Ai detaliat mai multe criterii care ar trebui să fie urmărite de cei care se atașează unei biserici. Aș vrea în unele sau în dreptul unora să ridic câteva întrebări. În primul rând, spuneai faptul că adevărul ar trebui să fie predicat, să fie rostit, să fie promovat în biserica unde eu merg sau acele principii pe care Dumnezeu le-a oferit creștinilor și nu numai creștinilor, ci întregii omeniri, să fie valabile și să fie promovate de acea biserică unde eu particip. Acum, există un mare risc și aș vrea să discutăm aspectul acesta, pentru că la polul opus, alții spun că ar trebui un creștin să fie cu adevărat convertit la o anumită persoană. Și persoana aceasta este Iisus Hristos și să-i urmeze exemplul. În momentul în care se face o convertire prin participarea în cadrul unei biserici, se face o convertire doar la adevărul pe care l-a auzit omul respectiv, se pare că după o anumită perioadă de timp, omul acela, dacă nu a făcut o convertire către persoană, ci doar către adevăr, va renunța și la adevăr în final. Ce părere ai despre lucrul acesta? Cum stau lucrurile?
Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Versetul acesta este cel care ne ajută să înțelegem că există o corelare și o interdependență între adevăr și persoana Domnului Iisus Hristos. Nu le putem despărți. Iisus spune, eu am venit să împlinesc legea și nu să stric legea. Eu sunt împlinitorul cuvintelor pe care le-am găsit în Scriptură. Ba mai mult, același Iisus Hristos, cel la care ar trebui să ne raportăm cu toții, așa cum bine spuneai și argumentația celor care spun lucrurile acestea este una pozitivă, este una bună. În același timp, Iisus Hristos, atunci când a fost ispitit, nu a spus, da, eu sunt infailibil și a zis, lucrurile sunt așa, dacă vreau să cad ispitei, cad, dacă nu, nu, sau nu a adus argumente care au venit din propria lui trăire, ci el a citat din Scriptură. Ceea ce mă face pe mine să cred că Iisus Hristos dă autoritate Scripturii. Iisus Hristos este cel care ne îndreaptă spre adevărul acesta. Fără adevăr nu pot spune că vin la Hristos. Nu pot spune că trăiesc așa cum a trăit El. Pentru că Iisus Hristos este cel care a pus în practică ceea ce găsesc eu în Scriptură astăzi. Și nu a pus în practică doar anumite părți ale Scripturii, ci a pus în practică întreaga Scriptură.
Deci este o interdependență între adevărul din Scriptură și persoana lui Iisus Hristos.
Exact.
Iar cine vine către un adevăr pe care îl aude din Scriptură ar trebui să vină implicit și către persoana
către lui Iisus Hristos. Și invers, este o interconectivitate. Vin la Hristos și descoper Scriptura. Nu mi este de ajuns doar să mă rezum la faptul că l-am găsit pe Hristos și neglijez ce găsesc scris în Vechiul Testament, de exemplu. Nu, Iisus Hristos este cel care citează din Vechiul Testament, tocmai pentru a da autoritate alegerilor pe care El le-a făcut.
Vorbim astăzi despre o parte, să zic așa, mai întunecată a bisericii și anume acele aspecte care dau de înțeles că ea nu trăiește într-un mod viu și aprins pentru Iisus Hristos, ci dă semne de moarte. Și așa este titlul emisiunii noastre, cum să supraviețuim într-o astfel de biserică. Aș vrea să te întreb, care sunt acele simptome după care eu îmi dau seama că o biserică este spre moarte?
Oh, E grea întrebare, este adevărat, dar este un sau sunt niște criterii cu care noi ne întâlnim, niște simptome pe care le descoperim, uneori chiar și în propria noastră trăire. Chiar dacă suntem cei care slujim în biserică, chiar dacă suntem cei care citim Scriptura zilnic și avem o conectivitate cu Dumnezeu, pe de cealaltă parte trebuie să înțelegem că există și o parte mai puțin bună a lucrurilor, există o forță malefică ce dorește să ne despartă de Iisus Hristos. N-aș vrea să dau neapărat vina sau să găsesc un vinovat aici, ci doar felul în care uneori percepem noi lucrurile. Și îmi dau seama că atunci când nu suntem ancorați la cel despre care am vorbit mai devreme, la Iisus Hristos și la adevărul din Scriptură, ne pierdem busola, ne pierdem steaua polară cumva.
Și dacă vreți reperul ca să fim într-o cu emisiunea
exact,
pe care o
exact, exact. Reperul în ceea ce privește adevărul, canalizarea spre Iisus Hristos. Am descoperit că atunci când lucrurile nu merg, sunt într-o biserică, sunt chestiuni care țin de relații foarte mult. De relația dintre cei care compun biserica respectivă. Fie că intervine invidia, fie că intervine bârfa, fie că intervin diferite puncte de vedere care sunt disonante, fie că intervine orgoliul, fie că ne dorim anumite slujbe și nu putem să le vedem, nu putem să vedem și pe alții în slujbele respective, fie că sunt chestiuni care țin de zona financiară, diferențe de, eu știu, de interpretare, dacă vrei așa între ghilimele, acestui aspect, sau chestiuni de doctrină, doctrinale, care despart uneori biserica și o divid. Cred că merită să discutăm despre fiecare dintre aceste aspecte, însă îmi dau seama că atunci când relațiile sunt șubrede, lucrurile nu merg deloc bine într-o biserică.
Acum nu aș vrea nici să facem o pledoarie pentru cum să moară o biserică, ci vreau să identificăm aspectele care duc spre moartea unei biserici și să vedem ce se poate face.
Ce soluții găsim?
Exact, pentru că dacă facem parte dintr-o astfel de biserică care are simptomele pe care noi pe care deja le-ai amintit, să vedem exact ce se poate face. E bine, spuneai acum la final faptul că dacă relațiile dintre membrii ei nu sunt corespunzătoare, atunci, într-adevăr, biserica are mult de suferit. Aș lega cu ce spuneai mai devreme și anume învățătura pe care o promovează o anumită biserică. Ce să fac? De dragul unei învățături pe care am descoperit-o într-o biserică și care mă face să cred că este biserica adevărată a lui Hristos, să rămână în acea biserică chiar dacă biserica dă semn de moarte și anume relațiile dintre membrii ei sunt defectoase, ce să fac?
Atunci când biserica respectivă are într-adevăr adevărul, este, cum să spun eu, într-o contradicție crasă adevărul cu relațiile defectuoase. Nu putem să le punem pe aceeași treaptă. Înseamnă că este o problemă acolo. Adevărul pe care îl găsim în Hristos este cel care mă duce sau mă face să-L iubesc pe aproapele meu și să găsesc în El partea pozitivă. Îmi dau seama în egală măsură că orgoliul este cel care ne face să credem că punem adevărul mai presus de om. Dar exemplul Domnului Hristos în anumite situații m-a făcut să înțeleg că omul trebuie să fie mai presus de orice altceva sau salvarea lui trebuie să fie mai presus de orice altceva. În ce sens spun lucrul acesta? Poate că pentru unii este puțin controversată afirmația. În sensul că atunci când găsesc în celălalt o inimă bună, o intenție bună, dar uneori intenția aceasta contravine, dacă vrei, adevărului, trebuie să-mi dau seama că trebuie să fac orice ține de mine pentru a-l duce pe omul acesta spre adevăr, dar nu să-l îndepărtez. Adică mi-ar fi mult mai ușor să-i spun, da, tu nu te regăsești aici, pot să pleci, pentru că eu țin la standardul acesta și nu pot coborî standardul, decât să îi arăt că îl iubesc și în același timp să îi arăt și cum se ține adevărul. Știți, este foarte ușor să vorbim despre lucruri de genul acesta, însă este mai greu să trăim ceea ce spunem.
Tocmai asta mă interesează astăzi, să încercăm cumva să descoperim ce se poate face, pentru că vrem să dăm câteva repere către cei care ne urmăresc, care poate au întâmpinat astfel de lucruri în biserica unde ei merg și se închină. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune, de exemplu, în Matei 24, cu versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii. Și toate aceste simptome pe care dumneavoastră le-ați amintit nu sunt altceva decât fără de legi.
Așa este.
Da? Dragostea celor mai mulți se va răci. Bine, cum am putea să încălzim această dragoste? Cum, la nivel practic, cum am putea să-i ajutăm pe oamenii care poate că au fost în relații defectuoase o bună parte din viața lor, dar care merg în aceeași biserică, se închină poate săptămânal și cu toate acestea nu reușesc să depășească unele diferențe care sunt între ei? Cum am putea totuși să-i ajutăm? Ce am putea face?
Este delicată situația aici, pentru că din exterior noi putem privi lucrurile într-un fel, din exterior putem veni cu anumite sfaturi, însă trebuie să ne dăm seama că există unele atitudini care poate necesită mai mult o aplicare mai amănunțită. Însă ceea ce aș putea spune acum este, și se aplică principiul acesta indiferent de caz, este să-l văd pe celălalt mai presus de mine însumi. Este de fapt ceea ce Mântuitorul spune. Dacă vreți să fii mare, trebuie să fii mic. Cu alte cuvinte, să pun interesele lui deasupra intereselor mele. Atunci când îmi dau seama că el este la fel de prețios în ochii lui Dumnezeu, așa cum sunt eu, așa cum sunt atitudinile mele, trăirile mele, voi face sau voi avea atitudinea potrivită pentru a-l ajuta să crească. Poate că uneori credem că celălalt ne-a greșit, credem că el este de vină și niciun caz eu. Ce trebuie să fac este ceea ce spune de fapt și Mântuitorul în Matei 18. Dacă știi că cineva are ceva cu tine, mergi tu în întâmpinarea acelei probleme. Rezolvă tu situația. Încearcă să discuți cu omul respectiv. Și cred că pentru ca mânia voastră sau soarele să nu apună peste mânia voastră, ar trebui ca acest verset să se aplice de îndată în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că simțim, mergem poate într-o biserică de mulți ani, am crescut acolo, am copilărit acolo, ne-am maturizat acolo, am primit slujbe în locul respectiv și ne cunoaștem cu bune și cu rele. Însă cred că ține de noi, de felul nostru de a fi, dacă vom avea relații bune sau nu. Vreau să vă spun că atunci când mergi într-o biserică și zâmbești oamenilor, ești deschis, îi întreb ce fac, cum se simt, chiar dacă unii nu se simt confortabil cu întrebări de genul acesta, dintr-o dată atmosfera se schimbă, este destinsă.
Și da, un lucru foarte însemnat ceea ce spui, dar m-aș lega de ce spune Doug Batchelor într-una din cărțile sale. Unii credincioși arată și se comportă parcă ar fi fost botezați în suc de lămâie. Este foarte greu ca să, prin zâmbetul tău, să-i ajuți pe toți să zâmbească și să iasă din sucul acesta de lămâie.
Dacă facem o încercare și îi provoc și pe cei de acasă, atunci când privesc pe cineva, doar să încerce, poate că nu este în felul lor de a fi, dar atunci când merg într-un anumit context, poate chiar la biserică, și știu pe cineva că este morocănos, din fire, cum spuneai mai devreme, botezat în suc de lămâie, să încerce să adopte fața zâmbitoare și să destindă puțin atmosfera. Psihologii spun și studiile demonstrează că atunci când cineva zâmbește, inevitabil, pe fața ta se va vedea zâmbetul. Poate să-ți impui cu tot din adinsul să nu faci lucrul acesta. Dar atmosfera dintr-o dată se destinde. Vreau să vă spun că tinerii caută astfel de o atmosferă de genul acesta astăzi, care primează unui bun predicator, care primează unor bune programe, extraordinare programe. Relațiile bune regăsite între ei sunt prioritare față de orice altceva. Pentru că omul vine după o săptămână de lucru, după o săptămână în care a fost pur și simplu prăbușit de, eu știu, problemele pe care le-a avut. Vine într-un loc în care să se simtă cu adevărat prețuit, să se simtă destins, degajat de tot ce înseamnă problemele de pe săptămână.
Vom avea o scurtă pauză muzicală și aș vrea ca în a doua parte să răspundem la un aspect foarte, foarte important care l-ai amintit că este un simptom al unor biserici care sunt în decădere, și anume bârfa. Oare cum poți să reziști tentației de a bârfi? Dar lucrul acesta îl vom descoperi după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Și continuăm discuția noastră cu privire la subiectul cum să supraviețuiești într-o biserică care dă semne că este spre moarte. Invitatul meu de astăzi, Costi Gogoneață, pastorul Costi Gogoneață, răspunde la câteva întrebări care sunt destul de dificile, pentru că din punct de vedere practic, când ai de-a face cu o biserică care dă astfel de simptome, care arată astfel de lucruri în practica ei, în viețuirea ei, este foarte greu ca să schimbi ceva. Ideal este să nu se ajungă acolo, să nu se manifeste astfel de simptome, dar iată că totuși viața bate filmul, am mai spus-o și în alte emisiuni și ne dăm seama de faptul că trebuie să depășim unele situații critice. Vorbeai înainte și m-aș lega de aspectul acesta, înainte de pauza muzicală, de faptul că noi ar trebui să oferim, să fim primii care să întindă o mână, care să zâmbească, care să facă anumite gesturi prin care să răspândească dragoste și, de ce nu, o stare de bine în jur atunci când oamenii se întâlnesc la biserică. Dar ce te faci când doar tu oferi și nu primești în schimb? Nu se epuizează izvorul acesta de dăruire?
Oh, este nesecat. Dacă știm de unde să ne adăpăm. Da, în dreptul unora este adevărat. Mi-l imaginez pe Iisus Hristos, pe Mântuitorul personal pe care îl am. Iisus a fost cel care a dat dovadă în lucrarea lui publică de o dragoste nemărginită. Ba, a ajuns până acolo încât și-a dat viața pentru ca noi să putem trăi. Suntem și noi chemați la un deziderat de felul acesta, în care să fim gata să oferim pentru celălalt. Însă trebuie să existe și un echilibru, este adevărat. Trăim într-un context al... cum să spun, al imperfecțiunii, dacă vrei, în care uneori nu mă simt bine astăzi, am o problemă, fie de sănătate, fie am o chestiune care mă afectează în familie, ceva neplăcut, nu mai pot fi același. Nu aș îndemna pe nimeni să joace teatru în felul în care ar trebui să se comporte cu cei din biserica lui, ci din contră să fie autentic. Trebuie să fim totuși... apropiați de Dumnezeu astfel încât atunci când nu avem starea despre care am vorbit mai devreme, să fim totuși deschiși față de cei care ne abordează sau să îi abordăm și noi pe ceilalți într-un mod poate mai rezervat, dar cu căldură. Stă în felul nostru de a fi, dacă vrei. Adică nu pot fi astăzi zâmbitor, să mă duc la oameni să le întind mâna, iar peste o săptămână sau două săptămâni să fiu raportul opus, adică să mă retrag total, să, dacă cineva vine la mine să-l resping, să nu mă intereseze cine este, să îi spun, știi, aici este locul meu, dacă te-ai așezat va trebui să pleci.
Să înțeleg că este un exercițiu de voință pe care fiecare ar trebui să îl exercite.
Este o chestiune de educație. Fiecare dintre noi ne putem educa în sensul acesta. Atunci când îl cunoaștem pe Iisus Hristos, nu putem să spunem că ne schimbăm așa dintr-o dată. Ce este un proces al felului nostru de a fi, al credinței noastre. Da, Apostolul Pavel spunea alerg spre țintă. Până la urmă, fiecare dintre noi alergăm. Sunt obstacole în viața noastră de credință, dar depinde de noi cum reușim să trecem peste aceste obstacole. Mi-l imaginez sau mi-aduc aminte de bunicul meu, unul dintre bunicii mei, celălalt era în zona opusă, care niciodată, dar niciodată nu a spus, nu a răspuns negativ unei chemări pe care a primit-o din partea bisericii. Sau niciodată nu a spus, uite, astăzi nu mă simt extraordinar de bine să plece toată lumea din jurul meu. Ci întotdeauna a fost gata să îi ajute, să fie alături de cei din jurul lor și am încercat să iau din exemplul lui. Pe de cealaltă parte, bunicul celălalt era un tip destul de morocănos, așa, în felul lui de a fi, indiferent de contextul în care se găsea. Dar spre finalul vieții lui și-a dat seama de această scăpare a lui și a făcut tot ceea ce a depins de el, cât mai putea schimba un om la peste 80 de ani, să fie altcineva. Niciodată nu este prea târziu. Poate că astăzi unii dintre noi ne punem serioase semne de întrebare cu privire la felul nostru de a fi. Vreau să vă spun că există o veste bună a faptului că ne putem schimba, putem fi alții. Putem deveni altfel de oameni.
Înseamnă că putem privi cu optimism subiectul pe care noi îl abordăm astăzi și de ce nu
biserica place să cred.
Unde noi activăm. Un element pe care vreau să-l discutăm și este într-adevăr o mare, mare problemă în multe biserici și anume bârfa. Aminteai mai devreme faptul că este un simptom care dă bătăi de cap slujbașilor care sunt într-o biserică. Cum este posibil să renunțăm la un astfel de păcat? Pentru că, într-adevăr, sunt niște prăjituri. Biblia vorbește despre bârfă ca fiind acele prăjituri, le-aș numi eu, interzise, da? Dar din care ne înfruptăm adesea și mulți fac lucrul acesta. Cum ar putea o biserică să nu mai răspândească fulgii bârfei care sunt greu de strâns?
Este un păcat care greu se mai poate repara, dacă se mai poate repara vreodată. Imaginea pe care cu siguranță mulți dintre noi o știm, în care luăm o farfurie, o izbim de gresie, ea se sparge, la un moment dat o luăm o luăm și încercăm să reparăm farfuria respectivă. Da, ea poate se repară, poate găsim toate bucățelele, le lipim, dar rămân urmele. Cam așa este și cu bârfa. Imaginea aceasta este una completă sau a unei perne cu fulgi pe care o desfaci, o iau vântul, fulgii și la un moment dat, oricât te-ai strădui, ea ajunge la foarte mare, fulgii respectiv ajungi la foarte mare distanță. E foarte greu de controlat. Ce să spun? Cum am putea noi să ne ferim de bârfă? Înseamnă să ne controlăm, să ne dăm seama când ar trebui să vorbim și când ar trebui să tăcem. Am o vorbă pe care o spun tinerilor, am spus-o și mi-am repetat-o și mie atunci când eram adolescent, i-am spus-o și viitoarei mele soții atunci când am avut o relație de prietenie cu ea, continui să trăiesc. Înainte să deschid gura odată, gândește de două ori. Cred că este foarte prețios să fim niște oameni echilibrați la capitolul acesta. E mult mai ușor să spui două vorbe denigratoare despre cineva sau să arunci câteva cuvinte, un fitil să-l aprinzi, decât să încerci să mai stingi ceva. E mai bine să previi, să încerci să te controlezi. Cred că acesta este felul în care am putea spune stop bârfei.
Deci, în primul rând, dacă ne-am ghidat după criteriul da, da și nu, nu în vorbirea noastră și de asemenea aspectul pe care l-ai amintit și anume faptul că oamenii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a vorbi, atunci poate că bârfa n-ar mai ieși atât de ușor pe buzele noastre și nu mai face atâtea lucruri rele în cadrul bisericii unde noi viețuim.
Exact. Dacă ai ceva de bine de spus despre cineva, spune lucrul acesta. Dacă nu, mai bine taci. Dacă ai ceva de făcut bun în societatea aceasta, fă-o. Dacă nu, mai bine lasă pe alții să facă lucrul acesta. Trebuie să fim foarte echilibrați la capitolul discuții despre alții. Mi-amintesc un episod în care Iisus Hristos se îndreabă pe ucenici: ce spun ceilalți despre mine? Ce știți voi că spun alții despre mine? Inevitabil suntem interesați de opiniile celorlalți. Inevitabil uneori spunem ceva despre celălalt, despre felul lui de a fi, despre felul lui de a se comporta, despre profesionalismul lui. Sunt situații în care trebuie să caracterizăm pe cineva, ni se cere lucrul acesta, este o chestiune de profesionalism, dacă vrei. Însă trebuie să fim foarte echilibrați în a descrie un om, în a spune ceva despre el și cu atât mai mult în a spune ceva rău despre acea persoană.
Cred că sugestia este, dacă ai ceva de bine de spus, atunci spune lucrul.
Atunci spune lucrul acesta. Dacă nu și ai ceva semne de întrebare, mergi și vorbește cu omul respectiv, întreabă-l. Ai o conversație cu el, decât să te trezești într-o situație în care să spui ceva pe care nici măcar nu te bazezi, nu ești 100% sigur, că de aici apare și bârfa, știți jocul pe care îl experimentam noi în copilărie, telefonul fără fir, una spui unuia, ce ajunge la capăt e cu totul altceva. De aceea, rănile pe care le provoacă bârfa sunt destul de profunde. Am întâlnit situații în care doi oameni, unul l-a bârfit pe celălalt sau a spus ceva despre celălalt și ceea ce a ajuns la urechile celui despre care a spus era cu totul altceva decât ceea ce spusese el inițial. Și când ți-au dat seama de ce gândise cel despre care s-a bârfit, ce spusese cel care a bârfit, de fapt lucrurile nu erau atât de grave precum se presupuneau. Dar o perioadă lungă de timp au existat râcă între cele două persoane. Vă îndemn, dacă cumva îndemn pe radioascultători, pe telespectatori, dacă cumva au trăit situații de genul acesta, să aibă tăria de a merge și de a discuta cu cel pe care l-au bârfit sau cu cel care știe că l-a bârfit pe respectivul. Trebuie să avem tăria aceasta, dacă facem parte din Biserica lui Hristos.
Sper că această provocare pe care a lansat-o către cei care ne urmăresc să fie preluată și de ce nu pusă în aplicare. Un alt aspect, pentru că aminteai mai devreme de un simptom al unei biserici care dă semne de moarte, este faptul că este dezbinată. Acum, dacă ne-am limitat la unele subiecte care aduc în atenție dezbinarea unei biserici, ne dăm seama că nu sunt cele mai importante. Dacă vrei, cum este cearta între copii, da? Nu sunt elementele care, într-adevăr, sunt de greutate, da? De divergențele dintre ei. Dar în cadrul unei biserici apar adevărate războaie civile, spun cu ghilimele de rigoare, din temirce. Și aș aduce câteva lucruri în atenție. Culoarea roșie a covorului să fie roșie sau să fie albastru, pianul care trebuie să fie cumpărat, de ce calitate sau preț să fie, dacă bărbații ar trebui să poarte cravată sau nu. Da, suntem aici, tu ești fără cravată, eu sunt cu cravată, dacă să porți barbă sau să nu porți barbă. Și apar tot felul de conflicte din temirce. Cum să salvăm biserica de așa ceva?
Atunci când preocupările noastre sunt atât de mici, ne dăm seama în egală măsură că și noi suntem în același postură. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar chemarea pe care noi o avem este una mult mai nobilă. Este aceea de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, de a-L face cunoscut, pentru că până la urmă noi facem parte din trupul lui Hristos care stă să revină. Trebuie să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Și vom fi foarte surprinși de faptul că Mântuitorul nu se va uita nici la ce haine am purtat, nici la ce culoare a avut cravata, nici dacă am avut o barbă mai lungă sau mai scurtă, nici dacă am avut, nu știu, covorul în biserică de o anumită culoare sau n-am avut covor sau am avut pian sau n-am avut pian electric, clasic și așa mai departe. Iisus Hristos se uită la sufletul și la inima noastră, care, dacă este una sinceră, va avea grijă prin raționament, prin cultura în care noi trăim, prin felul în care noi ne respectăm unii pe alții, să avem grijă să ne îmbrăcăm așa cum trebuie, să fim îngrijiți, să alegem culoarea bună pentru cum să arate biserica, să alegem ce este în regulă pentru ca noi să conviețuim așa cum ar trebui. Dar toate acestea țin de noblețea caracterului nostru, pentru că dacă vreți, din ceea ce avem noi pe pământul acesta, din ceea ce reușim noi să obținem aici, nu vom lua nimic acolo sus în împărăția lui, doar caracterul pe care îl construim aici.
Dar aș vrea să te întreb, sunt normale dezacordurile, să dau totuși un termen care să fie mai explicit, diferențele de opinie într-o anumită biserică?
Eu cred că sunt constructive. Există o vorbă în popor, bate laptele pentru a ieși untul. Cred că e bine să avem discuții, să ascultăm și opinia celuilalt, să fim gata să o punem în practică dacă este mai bună decât propria noastră opinie, să fim gata să-l acceptăm pe celălalt. Cred că este bine pentru că doar așa putem crește. Există un termen în societatea americană pe care l-am împrumutat și noi în România, și anume feedback, adică răspunsul din partea celuilalt, să-mi spună cum sunt, ce pot aduce pozitiv la mine, cum putem crește, fie împreună dacă vorbim de o colectivitate, fie individual. Este bine să ne ascultăm, este bine să fim mai mulți oameni care să ne dorim, să dorim să creștem în contextul respectiv și să aducem binele pentru biserică. Eu încurajez astfel de chestiuni pentru că dialogul este cel care ne ajută să ajungem la un nivel la care n-am ajunge dacă nu l-am ascultat și pe celălalt.
Dar dacă diferența de opinie este atât de mare încât totuși nu se poate ajunge la un numitor comun, soluția ar fi despărțirea acelei biserici, ruperea în două, scindarea. Iau aici exemplul lui Pavel și Barnaba. Nu s-au mai înțeles în lucrarea pe care o făceau pentru Dumnezeu și la un moment dat a trebuit să se despartă. Este o soluție?
Poate fi și aceasta o soluție dacă privim la exemplul acesta. Dar trebuie să luptăm până la capăt pentru unitate, pentru că Iisus Hristos ne cheamă la unitate. Adică nu îmi iau jucăriile și am plecat. Nu mai suntem copii în situația aceasta, când vine vorba de o biserică. Trebuie să fim echilibrați, trebuie să cântărim lucrurile și, întorcându-mă puțin la exemplul pe care l-ai folosit, aceștia doi au ajuns la mai mulți oameni decât dacă ar fi ajuns împreună. Dacă noi luăm decizia de a ne despărți, în ideea de a ajunge la cât mai mulți oameni cu Evanghelia lui Dumnezeu, este bine să facem lucrul acesta.
Deci despărțirea într-un scop nobil.
Într-un scop nobil. Dacă noi am luat decizia de a ne despărți, rămânând certați, știind toată comunitatea din jurul nostru că noi suntem certați și X și-a luat bagajele și a plecat într-o altă parte a orașului pentru că nu s-a mai înțeles cu Y, nu face bine lucrării lui Dumnezeu o atitudine de genul acesta.
Pentru că suntem spre finalul emisiunii, aș aduce în discuție un element foarte important, și anume cum să supraviețuiești într-o biserică care este zguduită de un scandal imens prin fapta imorală a unei persoane influente din acea biserică și, de asemenea, cum poți să-ți unești forțele pentru a merge mai departe?
Oh, este, din nou, o întrebare dificilă. Atunci când vorbim de influență și de persoane influente, dăm seama că ei au un impact destul de puternic asupra celor din jur. Și cu cât știu mai mulți despre fapta acelui om, cu atât va fi mai dificil pentru a se lua o decizie, în sensul că unora le va fi teamă să nu cumva să aibă o repercursiune din partea acelui om cu influență. Totuși, Mântuitorul Iisus Hristos este cel care care a pus punctul pe ei indiferent de situație. Și aș încuraja pe oameni să fie și diplomați, biserica să fie diplomată, dar în același timp să fie și dreaptă. Dumnezeu este un Dumnezeu și al dreptății. Este un Dumnezeu îngăduitor, iubitor, iertător, este gata de sacrificiul suprem. Dar în același timp Dumnezeu este și un Dumnezeu al dreptății și atunci când situația o impune, Dumnezeu ia decizia radicală în privința unor păcate care ar trebui să fie de care au o amploare atât de mare încât trebuie să fie stârpit păcatul acela.
Dar când vorbești de diplomație, la ce te referi mai exact? Trebuie ca acel păcat să nu fie făcut cunoscut către biserică sau către lume?
Atunci când vorbesc de diplomație, ar trebui să fim deschiși la a încerca să avem un dialog cu omul respectiv. Nu la dacă știm despre el că este un om cunoscut în oraș, deja oamenii se știe despre ce a făcut omul respectiv. Vorbeam despre bârfă, da. La a ține pentru noi în familia noastră, ne spăla rufele în interior, nu ajunge cu ele în altă parte. Doar de dragul de a aduce audiența asupra bisericii noastre. În a încerca să tratăm lucrurile astfel încât să putem obține din partea celui care a greșit o părere de rău. A încerca să întindem mâna, să refacem relația și legătura. Dar în același timp, consecințele păcatului omului respectiv ar trebui să fie puse în evidență și ar trebui să adoptăm dreptatea în ceea ce îl privește.
Un ultim
cu
aspect,
delicatețe.
Am înțeles. Un ultim aspect pe care vreau să-l ridic ca întrebare, implicarea în lucrarea misionară sau, dacă vreți, evangelizarea este un element care ar putea să salveze biserica de la moarte spirituală?
Sunt convins că lucrurile ar trebui să stea așa. Dacă suntem un trup în mișcare, vom reuși să ne revigorăm. Dacă rămânem paralizați, niciun caz n-am putea să facem ceva. Întotdeauna am comparat o anumită biserică, nu din România, cu o persoană pe care am cunoscut-o, nu cu o persoană paralizată, care își mai mișca doar ploapa unui singur ochi. În momentul în care a început să lucreze, au început oamenii să facă misiune, să se ancoreze în anumite proiecte sociale, din trupul acelei biserici a început să se revigoreze, a început să-și mai miște un deget, a început să simtă cumva din nou oxigen în trupul ei și să crească.
Deci este
o soluție pe care ar trebui să o punem în practică.
Mulțumesc, pastor Costi Gogoneață, pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile care au fost oferite.
Mulțumesc și eu.
Stimați telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură și din viața de zi cu zi acele repere care ne sunt utile, folositoare pentru modul în care ne închinăm noi într-o biserică, aparținem unei biserici, poate că dă simptome de moarte, dar am aflat astăzi răspunsuri cu privire la cum să depășim astfel de situații. Doar dacă le punem în aplicare, putem să dăm viață bisericii de care noi aparținem. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! La revedere!